ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სახელმწიფოების ადვილფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 22 საათია, რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური იწყებს თავის საღამოს გადაცემას. ამერიკის შეერთებულ შტატებში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი 11 სექტემბრის მსხვერპლთა ხსოვნას. თანამდებობიდან გადადგა მოლდავეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ ვორონინი. შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აღიარებას მსოფლიო ასპარეზზე არაფერი მოხვდება. ევროკავშირის თქმით, ატომური საკითხების ირგვლივ ირანის ბოლო წინადადებები არ უპასუხებს ქვეყნის ბირთვული პროგრამის შესახებ არსებულ მნიშვნელოვან შეკითხვებს. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ პარასკევის გადაგებისას თქვა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ისლამურ რესპუბლიკას ებრძვის, მკაცრ პასუხს მიიღებს. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ემები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ამერიკის შეერთებულ შტატებში წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი 11 სექტემბრის მსხვერპლთა ხსოვნას. წუთიერი დუმილი თბილისის დროით 16 საათსა და 56 წუთზე მოეწყო, იმ დროს როცა 2001 წელს ნიუ-იორკში ვაჭრობის მსოფლიო ცენტრს თვითმკვლელ ტერორისტთა პირველი თვითმფრინავი შეეჯახა. ცერემონიაში მონაწილეობა მიიღო შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ. თავის გამოსვლაში მან თქვა, რომ შეერთებული შტატები არასოდეს დაიხევს უკან ალ-ყაიდის წინააღმდეგ ბრძოლაში. გატაცებული თვითმფრინავებით მოწყობილ ტერაქტებს 2001 წლის 11 სექტემბერს 3000-მდე ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. ობამას გამოსვლიდან რამდენიმე წუთში შეერთებული შტატების სანაპირო დაცვის წვრთნამ დედაქალაქში შეშფოთება გამოიწვია, რადგან მედიამ შეცდომით გაავრცელა ინფორმაცია, თითქოს სანაპირო დაცვას ცეცხლი გაეხსნას მდინარე პოტომაკზე მოძრავი საეჭვო ნავისთვის. მოლდავეთის პრეზიდენტი კომუნისტი ვლადიმირ ვორონინი თანამდებობიდან გადადგა. ვორონინმა, რომელიც ქვეყანას 2001 წლიდან მართავდა, დღეს გამოაქვეყნა განცხადება, რომელშიც ამბობს, რომ პოსტს ტოვებს და ხელისუფლებას პროდასავლურ ოპონენტებს უთმობს.
არ დაგიმალავთ, გულდამძიმებული გადავცემ ძალაუფლებას ახალ ხელმძღვანელებს. არ მინდა ტყუილის თქმა. არ მჯერა ნეგატივიზმის საფუძველზე გაერთიანებულ პოლიტიკოსებს, რომლებიც ჩირკს სხევენ საკუთარ ქვეყანას და მაღალ თანამდებობებს ინაწილებენ, შესწევდეთ უნარი საზოგადოებას დადებითი პროგრამა შესთავაზონ.
განაცხადა ვლადიმირ ვორონინმა. ივლისში ჩატარებულ ხელახალ არჩევნებში გამარჯვება მოიპოვა 4 პროდასავლური პარტიისგან შემდგარმა კოალიციამ. მთავრობის შესაქმნელად კოალიციას მანდატების საკმარისი რაოდენობა მოეპოვება, მაგრამ არც ერთ პარტიას არ აქვს ხმათა 3/5, რაც ვორონინის შემცვლელის ასარჩევად არის საჭირო. შეერთებული შტატები მიიჩნევს, რომ ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებელ ქვეყნებად აღიარება მსოფლიო ასპარეზზე არაფერს შეცვლის. ამ შინაარსის განცხადება სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ 10 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე გააკეთა. ჩვენ, ისევე როგორც ქვეყნების უმრავლესობას მსოფლიოში, კვლავაც გვჯერა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს შემადგენლობაში შემავალი რეგიონებია. მათი დამოუკიდებლობის აღიარება გამოსავალი არ არის, განაცხადა ფილიპ კროული. მისივე თქმით, ვენესუელის მიერ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დამოუკიდებლობის აღიარება ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ რუსეთმა ნიკარაგუის შემდეგ კიდევ ერთი თანამოაზრე იპოვა. ევროკავშირის თქმით, ატომური საკითხების ირგვლივ ირანის ბოლო წინადადებები არ უპასუხებს ქვეყნის ბირთვული პროგრამის შესახებ არსებულ მნიშვნელოვან შეკითხვებს. კრისტინა გალაჩმა, ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის კოორდინატორის ხავიერ სოლანას წარმომადგენელმა, თქვა, რომ დოკუმენტი უფრო გლობალურ საკითხებზეა კონცენტრირებული, ვიდრე ატომურ თემატიკაზე. ასეთივე განცხადება გააკეთა მანამდე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. მისი წარმომადგენლის, ფილიპ კროულის თქმით, თეირანის წინადადებებმა ვაშინგტონს მოლოდინი გაუცრუა. მაგრამ რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა თქვა, რომ პუტინი დღეს ირანის წინააღმდეგ ძალის ან ახალი სანქციების გამოყენების წინააღმდეგ გამოვიდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა კი განაცხადა, რომ ატომური პროგრამის თაობაზე ირანის ახალ წინადადებებზე მუშაობა შესაძლებელია და ქვეყნებს მოუწოდა ამ წინადადებებს ერთიანი პასუხი გასცენ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძოთ გამოშვებას. ირანის უზენაესმა ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ პარასკევის გადაგებისას თქვა, რომ ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ისლამურ რესპუბლიკას ებრძვის, მკაცრ პასუხს მიიღებს. ეს გაფრთხილება აშკარად იმ საპროტესტო აქციების მონაწილეთა მისამართით იყო ნათქვამი, რომლებიც ივნისის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგებს აპროტესტებდნენ. ისლამური რესპუბლიკის წინააღმდეგ ხმლის გაშიშვლებას მკაცრი პასუხი მოყვებაო, განაცხადა ირანის სულიერმა ლიდერმა. მაგრამ მან ისიც დასძინა, რომ ოფიციალური პირების კრიტიკა და მათ შორის აზრთა სხვადასხვაობა დასაშვებია. გადაგებას ირანის წამყვანი საერო და სასულიერო პირები ესწრებოდნენ. მათ შორის იყო პრეზიდენტი მაჰმუდ აჰმადინეჟადიც. რიჩარდ ჰოლბრუკმა, ავღანეთში შეერთებული შტატების საგანგებო წარმომადგენელმა, ავღანეთში ჩატარებული საპრეზიდენტო არჩევნების კრიტიკოსებს მოუწოდა დასკვნებს ნაადრევად ნუ გამოიტანენ. BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში ჰოლბრუკმა თქვა, რომ სანამ არჩევნებს საზოგადოება შეაფასებდეს, საარჩევნო კომისიას ხმების დათვლის პროცესის დასრულების საშუალება უნდა მიეცეს. ჰოლბრუკის აზრით, ხელახალი არჩევნების ჩატარება არ იქნება კარგი გზა. უკვე დათვლილია ხმათა 90%-ზე მეტი. და პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის 94%-ზე ოდნავ მეტი ხმა აქვს მიღებული, ანუ პრეზიდენტის სკამის შენარჩუნებისთვის აუცილებელი 50%-ზე მეტი. გაეროს მხარდაჭერით მოქმედმა გასაჩივრების კომისიამ კარზაის მომხრე რეგიონებში 80%-ზე მეტი შედეგები გააუქმა, რადგან კომისიის განცხადებით გაყალბების შემთხვევები დადასტურდა. როგორც ითხოვინებიან, დღეს დაღესტანში საკუთარი სახლის წინ მოკლეს დაღესტნის რეგიონული პროკურატურის საპატიმროების სამეთვალყურეო განყოფილების უფროსი მაქსუდ მაქსუდოვი. მას ცეცხლსასროლი იარაღი ესროლეს, როცა ის საკუთარ ავტომანქანაში ჯდებოდა. დღესვე მოკლეს დაღესტნის ბიტლიხის რეგიონის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი მაგომედ სახრატულაევი. უკანასკნელი თვეების მანძილზე რუსეთის სამხრეთში, ჩრდილოეთ კავკასიის ძირითადად მუსულმანებით დასახლებულ რეგიონებში გახშირდა ძალადობა. შეიარაღებული ისლამისტები კრემლის მომხრე ადგილობრივი ხელისუფლებების წინააღმდეგ მცირემასშტაბიან აქციებს აწყობენ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძოთ გადაცემას. ჯერ იმ თემების შესახებ, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის პირველ ნახევარში შევეხებით. რას ნიშნავს ვენესუელის ლიდერის გადაწყვეტილება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების შესახებ?
ვენესუელის აღიარება სხვა ქვეყნებისთვის, ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი უმრავლესობის სხვა ქვეყნებისთვის არაფერს არ ნიშნავს.
რა გზით ცდილობს კონსერვატული პარტია არასაპარლამენტო ოპოზიციის კონსოლიდირებას?
ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს ერთობა არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ შეგვეცალა სააკაშვილის რეჟიმი და მიგვეღწია ვადამდელი არჩევნების. ამიტომ მთელ პოლიტიკურ ოპოზიციურ სპექტს კონსერვატიული პარტია თავაზობს შიდა არჩევნებს, ეგრეთ წოდებულ პრაიმერს.
რა პრობლემებს აწყდება შიდა ქართლის მოსახლეობა ზამთრისთვის შეშის დამზადების პროცესში?
მეშინა ვერ მიდივარ, ვერა დაფრთხილებული ვარ იმას განაყოფებისგან, რომ მომოდი ხაჩაკაო ჩვენი აღარ მიდივარ საკუთარ ეს შეშაზამიდან ფერს ვერაფერს.
გადაცემის მეორე ნახევარში შეგიძლიათ მოისმინოთ ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია. პრაღაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დამოუკიდებელ სუბიექტებად მაღიერებელთა წრე გაფართოვდა. 10 სექტემბერს ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა გამოაცხადა თავისი გადაწყვეტილების შესახებ აღიაროს აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. ამრიგად რუსეთისა და ნიკარაგუის შემდეგ გამოჩნდა მესამე ქვეყანა, რომელიც დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად ცნობს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს ტერიტორიებს. თბილისმა დაგმო ჩავესის გადაწყვეტილება. საპროტესტო განცხადებაში საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვენესუელის პრეზიდენტს დიქტატორს უწოდებს და გამოთქვამს მოსაზრებას, რომ რუსეთის მიერ იარაღითა და ფულით ნაყი დამაღიარებას არაფერი აქვს საერთო ვენესუელელი ხალხის არჩევანთან. ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს იმაზე, რა სვლის საქართველოსთვის რუსეთისა და ნიკარაგუის ალიანსთან ვენესუელის მიერთება.
2005 წელს ვენესუელამ რუსეთთან გააფორმა შეთანხმება 100,000 ავტომატური ცეცხლსროლი იარაღის კალაშნიკოვის შესყიდვის თაობაზე. და მაშინ შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანმა დონალდ რამსფელდმა თქვა: მე წარმოდგენას არ მაქვს, რა უნდა უყონ ამ 100,000 კალაშნიკოვს. წარმოდგენა არ მაქვს, რა შეჭირდება ვენესუელას ეს 100,000 ავტომატიო. მაშინდელ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ არაერთხელ გამოხატა შეშფოთება ვენესუელასა და რუსეთ შორის მზარდი სამხედრო თანამშრომლობის გამო. შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის წარმოადგენლების მიერ შეშფოთების გამოხატვაზე მოსკოვში რეაგირებდნენ იმის თქმით, რომ ეს თანამშრომლობა არ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო საელჩო კანონმდებლობას. ვენესუელის პრეზიდენტს უგო ჩავეს ვენესუელელმა პოლიტიკურმა ოპონენტებმა კარგახანია ახალი ტიპის დიქტატორი უწოდეს. ჩავეს იყო პირველი უცხოელი ლიდერი, რომელიც შეხვდა სადამ ხუსეინს კუვეიტზე ერაყის სამხედრო აგრესიის შემდეგ. მის თანამშრომლობას ლათინური ამერიკის სახელმწიფოებთან, ამას გარდა რუსეთთან, ირანთან ძლიერი ანტიამერიკული ფრონტის ჩამოყალიბების იდეა გვაქვს. სწორედ ჩავესმა თქვა, ვენესუელა იდგება ირანის გვერდით ნებისმიერ სიტუაციაშიო. თენას უსტად მაშინ, როცა გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ირანს ბირთვულ პროგრამაზე ხელის აღებისკენ მოუწოდა. და ჩავესი მეორე ლიდერია, რომელმაც დაიმსახურა რუსეთის ხელისუფლების მადლიერება აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილების მიღების გამო. ნიკარაგუის პრეზიდენტი დანიელ ორტეგა და ახლა უკვე ვენესუელის პრეზიდენტი უგო ჩავესი დგანან რუსეთის ლიდერების გვერდით საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების საქმეში. რასწვლის ან სვლის თუ არა ეს რამე საქართველოს რუსეთის მიერ ოკუპირებული რეგიონების დე-ფაქტო მდგომარეობის გამტკიცებაში. ამასთან დაკავშირებით აზრის გაზიარება პოლიტოლოგ არჩილ გაგეშიძეს ვთხოვეთ.
სამართლებრივად მნიშვნელობა რა აქვს? ვენესუელა იქნება კანადა, შეერთებული შტატები თუ თქვა კოსტა-რიკა. უბრალოდ მნიშვნელობა იმას აქვს, რომ ვიღაცა მეც აღიარა, მაგრამ ეს წინა სამართლებრივად, მაგრამ პოლიტიკურად არის განსხვავება, იმიტომ რომ ამა თუ იმ ქვეყნის ცონა რა თქმა უნდა განსხვავებულია. და თქვა წარმოიდგინეთ, რომ შეერთებული შტატებს ვეღიარებინა, მაშინ წარმოიდგინეთ, რომ მის მაგალი ძალიან ბევრი სხვა მიხვდებოდა. მაგრამ ვენესუელის აღიარება სხვა ქვეყნებისთვის ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი უმრავლესობა სხვა ქვეყნებისთვის არაფერს არ ნიშნავს.
უგო ჩავესის გადაწყვეტილებას უკვე გამოეხმაურა ორლენ ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციაში. განცხადება შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა ფილიპ კროულიმ გააკეთა.
ჩვენ, ისევე როგორც ქვეყნების უმრავლესობა სოფლიოში, კვლავაც გვჯერა, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი საქართველოს შემადგენლობაში შემავალი რეგიონებია. მათი დამოუკიდებლობის აღიარება გამოსავალი არ არის. გამოსავალს წარმოადგენს ჯერ ამ რეგიონებში სტაბილურობის მიღწევა და შემდეგ მათი რეინტეგრაციის ხელშეწყობა აღიარებულ საქართველოში.
დარწმუნებული ვართ, ვენესუელის დიქტატორის ამ გადაწყვეტილების შედეგად მოხდება საერთაშორისო სამართლის პატივისმცემელი სახელმწიფოების შემდგომი კონსოლიდაცია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის პრინციპის გარშემო. ეს უკვე საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება. საქართველოს საგარეო უწყებამ ასევე აღნიშნა, რომ უგო ჩავესმა გადაწყვეტილება რუსეთისგან დაპირებული 100 მილიონიანი კრედიტის და იარაღის სანაცვლოდ მიიღო და ნაყიდ აღიარებას არაფერი უნდა ჰქონდეს საერთო ვენესუელელი ხალხის ნებასთან. სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას ცნობს უფრო და უფრო მეტი ქვეყანა და ვენესუელა მისცემს ბიჭკს ამ პროცესს. თქვა 10 სექტემბერს მოსკოვში ყოფნისას უგო ჩავესმა. ამას შეაბობთ თავის დროზე მისი ნიკარაგუელი კოლეგა დანიელ ორტეგა, რომელმაც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარების საქმეში რუსეთს პირველმა აუბა მხარი. უგო ჩავეს ორტეგას მაგალითის გაზიარებისთვის ერთლიანი ფიქრი დაშვირდა და გადაწყვეტილება მიღებულია. იზრდება თუ არა ამით აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების შანსი გახდნენ საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები. ამ შეკითხვაზე საპასუხოდაც არჩილ გაგეშიძის მოსაზრებას მოიყვან.
ამას არც მნიშვნელობა, იმიტომ რომ 10-მა და 20-მა და 50-მა ქვეყანამაც უაღიაროს. ისინი ვერ გახდებიან საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები, იმიტომ რომ ისინი არ იქნებიან იგივე გაეროს წევრები, არ იქნებიან საერთაშორისო კონვენციის წევრები, საერთაშორისო სხვა ვალდებულებების ნაწილი არ გახდებიან, ამიტომ ისინი საერთაშორისო სამართლის სუბიექტები ვერ იქნებიან.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს ექსპერტი არჩილ გეგეშიძე. მას ეკა წამალაშვილი ესაუბრა, მისი სიუჟეტი ეს წუთია მოისმინეთ. აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში, მეათე სტუდიაში, გავესაუბრებით უცხოელ ექსპერტსაც, ცნობილ იურისტ რობერტ ამსტერდამს, რომელიც ვენესუელის გადაწყვეტილებაზე გვესაუბრება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება. შემოდგომის დადგომასთან ერთად სულ უფრო ხშირად გაისმის ვარაუდი საპროტესტო აქციების განახლების შესახებ. მაგრამ არასაპარლამენტო ოპოზიცია ჯერაც არ შეთანხმებულა სამოქმედო სტრატეგიის შესახებ. ოპოზიციური ძალების შეთანხმება და კოორდინირებული მოქმედება საქართველოს კონსერვატულ პარტიას შესაძლებლად მიაჩნია შიდა არჩევნების პრაიმერების ჩატარების შემდეგ. კონსერვატორების ამ ახალი ინიციატივის შესახებ კახა მჭედლიძე გიამბობთ.
საზაფხულო არდადეგების დასრულებისთანავე არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთმა აქტიურმა პოლიტიკურმა სუბიექტმა, კონსერვატიულმა პარტიამ, ახალი ინიციატივა წამოაყენა. კონსერვატორები ხელისუფლების წინააღმდეგ ბრძოლის გასაგრძელებლად უკომპრომისო პოლიტიკურ ძალებს გაერთიანებისკენ მოუწოდებენ. პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ზვია ძიძიგური, ახალ ინიციატივას განმარტავს.
ჩვენ მივიჩნევთ, რომ ეს ერთობა არ აღმოჩნდა საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ შეგვეცალა სააკაშვილის რეჟიმი და მიგვეღწია ვადამდელი არჩევნების. ამიტომ მთელ პოლიტიკურ ოპოზიციურ სპექტს კონსერვატიული პარტია თავაზობს შიდა არჩევნებს ეგრეთ წოდებულ პრაიმერს. ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ პრაიმერის შედეგად შესაძლებელია ოპოზიციაში გამოიკვეთოს ერთიანი ლიდერი, ჩამოყალიბდეს ერთიანი სტრუქტურები, როგორც თბილისში, ასევე საქართველოს რეგიონებშიც. ეს მოგცემს შესაძლებლობას გაცილებით ეფექტურად ვაწარმოოთ ჩვენი ბრძოლა.
Суяд Дзидзигурис азрит праймери оппозициас сапротесто акциების უკეთ ორგანიზებაში, არჩევნების ბოიკოტირებაში თუ პირიქით არჩევნებში გამარჯვების საქმეში წააგება. კონსერვატორებს არ დაუსახელებიათ თუ რომელ პოლიტიკურ ძალებს შეუთანხმეს ეს იდეა. ერთი კი დაძინეს, რომ პრაიმერის შესახებ კონსულტაციას ყველა შეურიგებელ ძალასთან გამართავენ. ასეთ ძალებში კი ისინი იგულისხმება, რომლებიც არასაპარლამენტო პარტიის სტატუსს ინარჩუნებენ. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, არასაპარლამენტო ოპოზიციის ერთ-ერთი წარმომადგენელი განის კოკო გამსახურდიას პოლიტიკურ გაერთიანებას საპარლამენტო მანდატების დაბრუნებას ურს. საქართველოს პარლამენტმა კი პირველი მოსმენით მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც კოკო გამსახურდიას მსგავსად სხვა პოლიტიკოსებსაც დეპუტატის მანდატის აღდგენის საშუალებას აძლევს. მაგრამ ისინიც კი, ვინც ჯერჯერობით პარლამენტში დაბრუნების სურვილს არ გამოთქვამენ, კონსერვატორების ინიციატივას მხოლოდ ნაწილობრივ იზიარებენ, მათ შორისაა ახალი მემარჯვენეების პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე.
თუკი პრაიმერის იდეა იქნება დანახული კონკრეტული ამა თუ იმ არჩევნების ჭრილში, ეს ფიქრობ, რომ იქნება კარგი და დადებითი, მისათვის რათა მოხდეს ოპოზიციური ძალების გარკვეული კოორდინაცია და კონსოლიდაცია კონკრეტული არჩევნების დროს. თუმცა ვფიქრობ, რომ ლიდერის გამოკვეთის კუთხით პრაიმერის ჩატარება არ არის მკლად, ასე ვთქვათ, აპრობირებული და ნორმალურად განხორციელებადი პროექტი.
ოპოზიციურ სპექტრში საარჩევნო პრაიმერის გამართვის იდეას პოლიტოლოგი რამა საყვარელიძე ციტონებს. მისი აზრით, საპროტესტო აქციების დასრულების შემდეგ ოპოზიციური ძალები კრიზისიდან გამოსვლის რეცეპტს ეძებენ.
თუმცა შეთანხმებია ოპოზიციური პარტიები, რომ წარმოადგენენ საერთო ლიდერს, დაუშვათ საპრეზიდენტოზე ან საპარლამენტოზე გავლენ გარკვეული გადანაწილებით მანდატ სიაში, მაშინ ასეთ პრაიმერს აღნიშნულ. ეხლა რო გაკეთეთ ეს პრაიმერი ასეთი კონტექსტის გარეშე, საარჩევნო კონტექსტის გარეშე, უაუგებარია ეს გაკეთეთ.
პრაიმერის იდეის ავტორთა აზრით, შიდა ოპოზიციური არჩევნები ერთიანი ლიდერის გამოსავლენად და ერთობლივი სტრატეგიის შესამუშავებლადაა საჭირო, მაგრამ ჯერჯერობით ამ ინიციატივამ თავად არასაპარლამენტო ოპოზიციაში აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. შიდა ქართლის მოსახლეობა ზამთრისთვის თადარიგის დაჭერის პროცესში შეშის დამზადებასთან დაკავშირებულ პრობლემას უჩივის. სამხრეთის მარშრუტი, რომელსაც აგვისტოს ომის შემდეგ ხელისუფლებას თავაზობს მოსახლეობას, მიუღებელია არაერთი სოფლის მცხოვრებთათვის. განსაკუთრებით რთულ მდგომარეობაში არიან ისინი, ვის სახლებშიც დაპირებულ ბუნებრივ აირს ჯერ არ შეუღზევია. ვინ და როგორ ეძებს გამოსავალს? საკითხის გარკვევა გოგა აფციაურმა სცადა რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა.
შემოდგომის დადგომასთან ერთად სოფლების მოსახლეობამ შეშის მომარაგებაზე დაიწყო ზრუნვა, მაგრამ ტყეში შეშის დამზადება არც თუ უსაფრთხოა. გორის ჩრდილოეთით მდებარე სოფლების მოსახლეობა შეშას მიმდებარე ტყეში ამზადებდა ხოლმე, მაგრამ ეს ტერიტორია ამჟამად ოსური და რუსული შეიარაღებული ძალების მიერ არის ოკუპირებული. გასული წლის სექტემბრიდან დღემდე არაერთი შემთხვევა მოხდა, როცა ტყეში წასული ქართველები ოსური ფორმირებების წარმომადგენლებმა გაიტაცეს და მათ ბრალი საზღვრის უკანონო დარღვევაში დასდეს. ბოლო შემთხვევა ახალგორის რაიონში მოხდა, როცა ოსური შეიარაღებული ფორმირებების წარმომადგენლებმა 6 ქართველი ხეტყის კონტრაბანდის ბრალდებით დააკავეს და ცხინვალში გადაიყვანეს. მათი გათავისუფლების თაობაზე მოლაპარაკებები ახლაც მიმდინარეობს. გორის რაიონის სოფლების უმრავლესობა სწორედ ჩრდილოეთით მდებარე ტყით სარგებლობდა. სოფლების ბერშუეთის, ზერტის, კირბალის, მეჯვრისხევის, ჯარიაშენის, ქვეშის, ფლავისმანის და მერეთის მოსახლეობა ტყეში შიშის გამო ვეღარ გადის.
შიშა ვერ მოგვაქვს, ვერ მივიდივართ. აბა მიიხარვი ტყეში როი. ვეშინა ვერ მივიდივართ, ვერა. გაფრთხილებულები ვართ იმასგან, ოსებისგან, რომ მომოდიხარდაქაო ჩვენიო და აღარ მივიდივართ. საქონელს აქვს, ეს შეშაზმებს ვერ შევერაფერს.
ნუ, თავრობის იმედი გვაქვს, ჩემთან დაგვეხმარნი.
Шаршандели оккупациის შემდეგ თავრობამ დაზარალებულ სოფლებში სოციალურად დაუცველი ოჯახებისთვის თვითონ შეიტანა შეშა, მაგრამ წელს ეს პროგრამა აღარ მუშაობს. ადგილობრივი ხელისუფლება კი მოსახლეობას გორის სამხრეთით მდებარე ატენის ტყით სარგებლობას ურჩევს. გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის აპარატის უფროსის კახატოლიაშვილის განცხადებით, შესაბამისი ბარათის აღების შემდეგ ატენის ტყეში შეშის დამზადება ნებისმიერ მოქალაქეს შეეძლება.
ატენის ხეობაში გამოყოფილია ტყე კაფე, სადაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია შესაბამისი ის შეშის ბარათი როა იყოს, წავიდეს მოჭრას ეს შეშა და ჩვეულებრივად ისარგებლოს აი ამ ტყეკაფით. შეუძლია რაიონის მოსახლეობა ამით ჩვეულებრივად მიიღოს ესეთი მოსახლეობა.
ატენის ტყე ჩრდილოეთით მდებარე სოფლებიდან 60-70 კილომეტრით არის დაშორებული, ამიტომ შეშის დამზადება მოსახლეობას საკმაოდ ძვირი დაუჯდება. გარდა ამისა, გორის რაიონის სოფლების 9000-ზე მეტი გაზიფიცირებული არ არის და თუ 50,000-ზე მეტი ადამიანი ატენის ტყით ისარგებლებს, ეს ხეობა ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდება. საქართველოს პრეზიდენტის დაპირების მიხედვით სოფლების გაზიფიცირების პროგრამა 2010 წლისთვის უნდა დასრულდეს, მაგრამ გორის რაიონში სამუშაოები ნელი ტემპით მიმდინარეობს, ამიტომ ჯერ მხოლოდ ქალაქთან ახლოს მდებარე სოფლებშია ბუნებრივი აირი შეყვანილი.
ეს გახლავთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება. ახლა გორიდან ზუგდიდში გადავინაცვლოთ. საკნების აქციისა და მოძრაობა დაიცავის საქართველოს აქტივისტები იქ მოსალოდნელ დარბევაზე საუბრობენ. მათი თქმით, პროვოკაციას ადგილობრივი ხელისუფლება იმ მიზნით გეგმოს, რომ ხელი არ შეეშალოს ზუგდიდში საქართველოს მთავრობის პროექტის ანგარიში ხალხს სტუმრობას. მოგვითხრობს ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონტი ღალიჩავა.
ზუგდიდში საკნების აქციის პარალელურად მოძრაობა დაიცავის საქართველოს ოფისი გაიხსნა და მას ამჟამად ხელოვნური საკნის ერთ-ერთი პირობითი პატიმარი კახა მიქაია ხელმძღვანელობს. მოძრაობის ოფისი ქალაქის ცენტრალურ ქუჩაზე, ერთ-ერთი მაღალსართულიანი კორპუსის მეორე სართულზეა განთავსებული. 9 სექტემბერს კი გვიან ღამით ოფისის აივანზე გამოკრული მოძრაობის ბილბორდი გაქრა და როგორც კახა მიქაია გვიხსნის, ის ხელისუფლებამ მოიპარა.
ცოდან დადიანის ქუჩა ნომერ 1-ში გაიხსნა საზოგადოებრივი მოძრაობა დაიცავის საქართველოს სამეგრელოს რეგიონალური ოფისი და დაიწყო საზოგადოების წევრთა რეგისტრაცია. ჩვენ ველოდებოდით ლევან გაჩიჩელაძის ჩამოსვლას უბრალოდ, მაგრამ ჩვენ ხელს არსებული ინფორმაციით, რომელიც ითვალისწინებდა პროვოკაციას, დარბევას, დაპირისპირებას, როლანდ ახალაიას კაბინეტში დაიგეგმა ეს პროვოკაცია, სადაც მონაწილეობას მიიღებდნენ სამწუხაროდ ვიღეთ გამსახურდიას ჩვენი პირველი პრეზიდენტის მომხრეთა ნაწილი, გამოიწვევდა ეს პროვოკაცია შემდეგ ზუგდიდში სამოქალაქო შუღლის გაგვივებას და გადავდეთ ლევან გაჩიჩელაძის და საზოგადოების წევრთა ვიზიტი. ამით გაგულისებულმა ხელისუფლებამ სხვა ვერაფერი ვერ მოიფიქრა იმის გარდა, რომ ქუშინ გვიან ღამით მეორე სართულზე ჩანს ჩვენი აივნიდან მოიპარა სრულიად ამ სიტყვის მნიშვნელობით ჩვენი ბილბორდი.
პირობითმა პატიმარმა რადიო თავისუფლებას ისიცა უხსნა, თუ რატომ აპირებს ხელისუფლება უახლოეს დღეებში საკნების აქციის დარბევას. კახა მიქაიას ინფორმაციით, რომელიც მან წყაროსგან მიიღო, მათი დარბევა საქართველოს მთავრობის აქციას სახელწოდებით ანგარიში ხალხს უკავშირდება.
ხელისუფლება საქართველოს სხვადასხვა ქალაქებში გეგმავს თავის პიარ აქციის ჩატარებას სახელწოდებით ანგარიში ხალხს. ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაციით, ბაჩო ახალაიამ გასცა ბრძანება, რომ საკნები ზუგდიდში იქნეს დარბეული. რათა საკნების აქციამ ხელი არ შეუშალოს ხელისუფლების პიარ აქციის ჩატარებას ზუგდიდში. მე ვაფრთხილებ ხელისუფლებას. ჩვენ ვღებულობთ მათ გამოწვევას, მოსალოდნე შედეგებზე პასუხისმგებლობას პირდაპირ ვაკისრებთ როლანდ ახალაიას და მის ჯგუფს.
აქცია სახელწოდებით ანგარიში ხალხს ზუგდიდში ნამდვილად გაიმართება. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებამ საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეპარტამენტისგან მიიღო. მეგი კიკაჩაიშვილის განცხადებით, ზუგდიდში აქციის გამართვის თარიღი ორშაბათისთვის იქნება ცნობილი. რაც შეეხება ხელოვნური საკნების აქციას, როგორც პირობითი პატიმრები ამბობენ, მიუხედავად მთავრობის მხრიდან არაერთი ზეწოლისა, მანამ გაგრძელდება, ვიდრე თავის ფუნქციას არ შეასრულებს. ხოლო მოძრაობა დაიცავის საქართველოს ოფისში ამჟამად 30 თანაქალაქელია დარეგისტრირებული.
ზუგდიდიდან მოგვითხრობდა ჩვენი იქაური კორესპონდენტი გერონტი ღალიჩავა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიოს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალ ისევ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურად. აქვე გეტყვით, რომ მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს მომღერალი სოფო ნიჟარაძე. მისი სადღიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია კვირას 13 სექტემბერს რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა რამდენიმე წუთით უცხოეთში გადავინაცვლოთ. ებრძოდა თუ არა მარგარეტ თეტჩერი მალულად გერმანიის გაერთიანებას? ეს გახლავთ ჩვენი შემდეგი სიუჟეტის თემა. საქმე ის არის, რომ გაზეთ ტაიმსში გამოქვეყნებული სტატიის თანახმად, ბრიტანეთის მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი, რკინის ლედის სახელით ცნობილი მარგარეტ თეტჩერი ბერლინის კედლის დაცემამდე გერმანიის გაერთიანებას ეწინააღმდეგებოდა. ტაიმსში დაბეჭდილი წერილის ავტორი თავის მსჯელობაში ეყრდნობა 90-იანი წლების დასაწყისში კრემლიდან ჩუმად გატანილ დოკუმენტებს. მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
სოფლიო ლიდერების პირადი საუბრების ჩანაწერების გამომზეურება იშვიათად ხდება ხოლმე, მაგრამ როგორც ამჯერად აწლებულების შემდეგ გაჟონავს ხოლმე საიდუმლო დოკუმენტები. ლონდონში გამომავალი ყოველდღიური ტაიმსი ფარდას ხდის ბერლინის კედლის დაცემამდე მოლაპარაკებებს. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი მარგარეტ ტეტჩერი შეშფოთებას გამოთქვამდა გერმანიის გაერთიანების გამო და არა მხოლოდ ამის შესახებ. ტაიმსის წყარო რუსი მკვლევრის პაველ სტროილოვის მიერ კრემლიდან გამოტანილი მასალაა, საბჭოთა კავშირის მთავრობის, ასევე დასავლელ ლიდერებთან საუბრების გაშიფრული ტექსტის სტენოგრამა. სტროილოვმა გადაიღო 1000-მდე დოკუმენტის ასლი. ისინი ინახებოდა სახელმწიფო არქივში, რომელიც საბჭოთა კავშირის ადრინდელი ლიდერის მიხეილ გორბაჩოვის ფონდს გადაეცა გორბაჩოვის ხელისუფლებიდან წასვლის შემდეგ. სტროილოვი ამ არქივში მუშაობდა. ყველა ეს დოკუმენტი დალუქული იყო და შესაბამისად ერთადერთი წყარო აღმოჩნდა ამ საუბრებისა. ჩანაწერებში, როგორც ტაიმსი უწყება 1999 წელს მოსკოვში შეხვედრისას, მარგარეტ ტეტჩერი გორბაჩოვს ეუბნება, რომ არც ბრიტანეთს და არც დასავლეთ ევროპას არ სურს გერმანიის გაერთიანება. და ის მიმართავს საბჭოთა ლიდერს, გააკეთოს ყველაფერი ამ პროცესის შესაჩერებლად. ტაიმსი უწყება შემდეგსაც. ტეტჩერი ამ საუბრისას ამბობს, რომ დასავლეთის ინტერესებში არ არის ვარშავის ხელშეკრულების დაშლა და ეუბნება გორბაჩოვს, რომ დასავლეთი არაპირებს დააჩქაროს აღმოსავლეთი ევროპის დეკომუნიზაცია. ანუ ტეტჩერი კომუნისტური სახელმწიფოების ძალით კომუნიზმისგან განთავისუფლებას არ ემხრობოდა. გაზეთ ტაიმს მოჰყავს ტეტჩერის სიტყვები ზუსტად.
ჩვენ არ გსურს გაერთიანებული გერმანია. ეს გამოიწვევს ომის შემდგომი საზღვრების შეცვლას და არ შეგვიძლია დავუშვათ ეს, რადგან ასეთი განვითარება ძირს გამოუთხრის სტაბილურობას მთელ მსოფლიოში და საფრთხეს შეოქმნის უშიშროებას.
ტეტჩერი განაგრძობს გორბაჩოვთან საუბრისას.
მე თქვენი პოზიცია ასე მესმის. მიესალმებით თითოეული ქვეყნის საკუთარი გზით განვითარებას იმ პირობით, რომ ვარშავის ხელშეკრულება შენარჩუნებული იყოს. თქვენი პოზიცია შესანიშნავად მესმის.
მაიკლ ბინიონი, ტაიმსის კორესპონდენტია დიპლომატიის სფეროში, ეს სტატია სწორედ მან დაწერა. ის ამბობს, რომ გაშიფრული ტექსტები ადასტურებს, რომ ტეტჩერი ბევრად უფრო ენერგიულად ეწინააღმდეგებოდა გერმანიის გაერთიანებას, ვიდრე აქამდე იყო სავარაუდო.
რეგიული და ღრმა იყო, ვიდრე დღემდე ვისობით. ცნობილია, რომ ის ეწინააღმდეგებოდა გაერთიანებას და ყველაფერს აკეთებდა, რათა სხვების დაეწმუნებინა არ დათანხმებულიყვნენ ამ პროცესს. მაგრამ რაც არ ვიცოდით დღემდე, ისაა, რომ ტეტჩერმა აქტიურად მიმართა რუსებს და განუცხადა: უნდა იზრუნოთ, რათა ეს პროცესი შეჩერდეს და ნუ მიაქცევთ ყურადღებას, რასაც ოფიციალურად ვაცხადებთ, არაფრად ჩააგდოთ, რასაც ნატოს კომუნიკეებში ვწერთ. ეს სახიფათოა ჩვენთვის და ჩვენი უსაფრთხოებისთვის და ჩვენ გსურს გაგრძელდეს ევროპის გაყოფა. ჩვენ ჩვენს მხარეს მივხედავთ და თქვენ თქვენსას მიხედეთო.
ბინიონის თანახმად, ჩანაწერები ადასტურებს ასევე, რომ ტეტჩერი მზად იყო ორ პირობისთვის მიემართა თავისი მოკავშირეების მიმართ, ოღონდ მიეღწია, რომ რუსეთს გერმანიის გაერთიანება არ დაეშვა.
ეს ორპირობა იმდენად, რომ მან იცოდა, ამას მოჰყვებოდა დიდი რეაქცია, თუ კი გახმაურდებოდა, რომ ასეთ ნაბიჯებს დგამდა. ამიტომ ეუბნება ის გორბაჩოვს. სულიად საიდუმლოდ მინდა რაღაც გიწხა და ეს არ ჩაწეროთო. ამაზე გორბაჩოვმა თანხმობა მისცა. შემდეგ საკუთარი არქივისთვის რუსებმა ტეტჩერის გასვლის შემდეგ აღიდგინეს ნათქვამი და ჩაწერეს. ტეტჩერი იმედოვნებდა, რომ ეს არ ჩაიწერებოდა და რაც გახმაურდებოდა, რადგან გაანაწყენებდა გერმანელებს, რომლებთანაც ისედაც რთული ურთიერთობა ჰქონდა. ამას გარდა, მისი მთავრობის წევრები, ასევე სხვა დასავლეთ ევროპელები ეტყოდნენ: ეს არ არის ჩვენი ოფიციალური პოლიტიკა, რასაც თქვენ მიმართავთ.
Western Europe, who said, "What on earth are you doing? This is not our policy."
ეს სიტყვები დღეს შეიძლება ბევრს აკვირვებს, რადგან დასავლელი ლიდერები მაშინ 2000 წლის წინ ხმამაღლა გამოდიოდნენ მოწოდებით აღმოსავლეთ ევროპის საბჭოთა გავლენისგან განთავისუფლებისკენ. ჯონ ოსალივანი, ავტორი წიგნისა "პრეზიდენტი, პაპი და პრემიერ-მინისტრი", თავის დროზე ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრის მარგარეტ ტეჩერის რეფერენტი იყო. ოსალივანი, რომელიც ახლა რადიო თავისუფლებაში მუშაობს, ცდილობს ტეჩერის ეს ნათქვამები, მისი პოზიცია ახსნას და აცხადებს, ბრიტანეთის ლიდერი შიშობდა, რომ გერმანიის სწრაფი გაერთიანება პრობლემებს შექმნიდაო.
მას თავიდან სურდა გერმანიის გაერთიანება არ მომხდარიყო. ის თვლიდა, რომ თუ კი დასავლეთი გერმანია სწრაფად შეიერთებდა აღმოსავლეთ გერმანიას, ამას მოყვებოდა არაერთი ცუდი შედეგი. მისი აზრით, პროცესი ნელი და გააზრებული უნდა ყოფილიყო. საკუთარი ინტერესებიდან გამომდინარე, ის თვლიდა, რომ ეს გამოიწვევდა ევროპის საზღვრების შეცვლას. თუ კი გერმანია ერთ ხელში გაერთიანდებოდა, დაიწყებოდა არაერთი საერთაშორისო გარიგება. ამას შეიძლებოდა გავლენა მოეხდინა ეკონომიკაზე. და ამას არ მალავდა ყველა თავის მოკავშირესთან შეერთებული ბრიტანეთის შტატებით. ის პოზიციას იზიარებდა ჯორჯ ბუში, ისე რომ ამაში არავითარი ორპირობა არაა. უნდა ითქვას, რომ ყველა მონაწილე მოთამაშემ იცოდა მისი აზრი. ტეჩერი ახლო მომავალში გერმანიის გაერთიანების წინააღმდეგი იყო და ეჭვის თვალით უყურებდა ამ პროცესს შორეულ მომავალში.
ოსალივანი ასევე ცდილობს განმარტოს, რას გულისხმობდა ტეჩერი, როცა ამბობდა, აღმოსავლეთ ევროპის კომუნისტური გავლენისგან განთავისუფლების დაჩქარება არ გსურსო. ოსალივანის თანახმად, ეს ტეჩერის ზუსტი სიტყვები არ არის, კონტექსტიდანაა ამოღებული. ტეჩერს უბრალოდ არ სურდა აღმოსავლეთი ევროპის ლიბერალიზაციას, საბჭოთა კავშირში კრიზისი და გორბაჩოვის ჩამოგდება მოხოლოდაო. მაგრამ მარტო ტეჩერი არ იყო ის, ვინც მოულოდნელ აზრებს მალავდა. კრემლის ამ არქივიდანაა პოლიტბიუროს სხდომის ჩანაწერი 3 ნოემბრის შეხვედრისა, 3 დღით ადრე, ვიდრე ბერლინის კედელი დაეცემოდა. საბჭოთა კავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრი ედუარდ ჩევარნაძე ამბობს: უკეთესი იქნება ბერლინის კედელი ჩვენ თვითონ დავანგრიოთო. შემდეგ კაგების უფროსი კრიჩკოვი აცხადებს: ხვალ 9.5 მილიონი ადამიანი გავა ბერლინის და სხვა ქალაქების ქუჩებში. გორბაჩოვი უპასუხებს: ჩვენ ვერ აუხსნით ამას ჩვენ ხალხს, თუ კი გდრ-ი დავკარგეთ. სხვა შემთხვევაში გორბაჩოვი ამბობს, რომ დასავლეთ გერმანიასთან გდრ-ის არ შეერთება უარესი იქნება, რადგან საფინანსო თვალსაზრისით დასავლეთი გერმანიის გარეშე გაგვიჭირდებაო. სხვა ქვეყნების, მათ შორის საფრანგეთის პოზიციაც არ იყო დიდად განსხვავებული გერმანიის გაერთიანების მიმართ. საფრანგეთის მაშინდელი პრეზიდენტის ფრანსუა მიტერანის მრჩეველი ჟაკ ატალი გორბაჩოვის მრჩეველთან ზაგლადინთან ბერლინის კედლის დაცემის შემდეგ შეხვედრისას ამბობს, რომ საფრანგეთის მთავრობა შეშფოთებულია იმის გამო, რომ მოსკოვი არ ჩაერია აღმოსავლეთი გერმანიის საქმეებში. ატალი იქვე აცხადებს, რომ პარიზს არ სურდა გერმანიის გაერთიანება, თუმცა ესმოდა, რომ ეს მოხდებოდა. სხვა გაზეთი Financial Times-ი უკვე ბრიტანულ წყაროებს საიდუმლო სტენოგრამებს აქვეყნებს, მაგალითად ტეჩერისა და მიტერანის საუბრიდან, სადაც ტეჩერი ამბობს: გერმანიის გაერთიანება ნიშნავს მის დომინირებას პოლონეთზე, ჩეხოსლოვაკიაზე და უნგრეთზე. ჩვენ კი მხოლოდ რუმინეთი და ბულგარეთი დაგვრჩებაო. ბოლოს გეტყვით, რომ გაზეთი მაშინდელი ლიდერების შეშფოთებების უსაფუძვლობას ხაზს უსვამს და წერს: 2009 წლის გეოპოლიტიკური რუკა 1999 წლის ლიდერების წარმოდგენებისგან გვარიანად არის დაშორებულიო.
ოქროპირ რუხაძე იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. დღეს ცნობილ კანადელ იურისტთან ერთად ვიმსჯელებთ ვენესუელის პრეზიდენტის გადაწყვეტილებაზე აღიაროს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობა.
This is in the long term a diplomatic defeat.
ზეგოდიანი პერსპექტივით ეს დიპლომატიური მარცხია, რომელიც გამოაჩენს, რომ რუსეთი სამწუხაროდ სულ უფრო მარგინალურ ძალებთან ამყარებს კავშირს, ვიდრე ამას ვინმე მოელოდა. რუსეთი საკუთარ თავს სულ უფრო მეტად აქცევს აუტსაიდერად.
გიამბობთ საქართველოს რეგიონებში მიმდინარე ერთ საინფორმაციო კამპანიაზე, რომელიც ენერგოეფექტიანობას უკავშირდება.
ხალხალახში არის დარბაზი აშენებული, სათბოიზოლაცია გაკეთებული და ერთხელ რო შეუნთობენ ფეჩს საღამომდე, ოთახში 1 გრადუსი იცვლება მარტო ტემპერატურა. ერთი ფეჩი ზანთობი, ხო წარმოიდგინე რა ხელ ეკონომია არის.
შემოგთავაზებთ ინტერვიუს კინორეჟისორ ნუცა ალექსი მესხიშვილთან, რომლის მოკლემეტრაჟიანმა ფილმმა ჟურის საგანგებო პრიზი მოიპოვა ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე.
მნიშვნელოვანი არის ის, რომ
ეს ამ ფილმის თემა ეხება ამ ჩვენ ახალი დროის პრობლემას, ქალები რომლებიც მიდიან საქართველოდან, ვინც ტოვებენ ოჯახებს, ბავშვებს და მიდიან სამუშაოდ საზღვარგარეთ.
რადიო ჟურნალის დასასრულს მოგესმენთ სიუჟეტს ქართული მოდერნიზმის გამოფენაზე ნიუ-იორკში. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დავით კაკაბაძე უძღვება. როგორც იცით, ხუთშაბათს რუსეთში ვიზიტით მყოფმა ვენესუელის პრეზიდენტმა უგო ჩავესმა განაცხადა, რომ მისი ქვეყანა აღიარებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებლობას. ამით ვენესუელა რუსეთისა და ნიკარაგუის შემდეგ გახდა მესამე ქვეყანა, ვინც საქართველოს სეპარატისტული რეგიონები დამოუკიდებლად ცნო. კონკრეტულად რას ნიშნავს ეს აღიარება? რატომ გადადგა ვენესუელა მის ნაბიჯი მაინც და მაინც ახლა? რას მოუტანს ის მოსკოვისა და კარაკასის ურთიერთობას? ამ და სხვა საკითხებზე სასაუბროდ სალომე ასათიანი დაუკავშირდა რობერტ ამსტერდამს, ცნობილ კანადელ იურისტს, რომელიც კარგად იცნობს როგორც რუსეთის, ისე ვენესუელის პოლიტიკურსა და სამართლებრივ გარემოს.
რობერტ ამსტერდამი მართლაც კარგად იცნობს რუსეთსაც და ვენესუელასაც. რუსეთში ცნობილი პატიმრის ყოფილი მაგნატის მიხეილ ხოდორკოვსკის ინტერესებს იცავს. ვენესუელაში კი ის ეგილიო ცედენოს ადვოკატია. ამჟამად პატიმარი ყოფილი ბიზნესმენის, რომლის ამბავიც ბევრის აზრით ძალიან ჩამოჰგავს იუკოსისა და ხოდორკოვსკის ისტორიას. ამდენად პირველი შეკითხვა, რომელიც იურისტს დაუსვით, ის იყო, თუ რას მოასწავებს ვენესუელის ლიდერის მხრიდან აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარება ვენესუელის და რუსეთის ურთიერთობისთვის.
რაიმე სიგნალის გაგზავნის თვალსაზრისით ფაქტობრივად ამას მნიშვნელობა არ აქვს. აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარება უბრალოდ მეთოდია, რომლის გამოყენებითაც ბატონი ჩავესი დაბლას წევს საპროცენტო განაკვეთ სერცხლზე, რომელსაც მას რუსები აძლევენ. სინამდვილეში ის თავისივე ინტერესების წინააღმდეგ დგას ამ ნაბიჯს. უგო ჩავესის ყველაზე ახლო მოკავშირე ხომ ევო მორალესია, ბოლივიის ლიდერი, რომელიც თავის ქვეყანაში ებრძვის სეპარატიზმს. ამდენად ჩავესის რეალური გეოპოლიტიკური ინტერესების თვალსაზრისით ეს აღიარება ნეგატიური ნაბიჯია.
რობერტ ამსტერდამს ვთხოვეთ დაეკონკრეტებინა, როგორ ვარაუდობს, მართლაც გააფუჭებს თუ არა უგო ჩავესის ნაბიჯი ვენესუელისა და ბოლივიის ურთიერთობას.
რასაკვირველია, ამის გარდა ეს მას ურთიერთობას ლათინური ამერიკის სხვა ლიდერებთანაც გაუფუჭებს. ზოგადად სხვა ქვეყნების შიდა საქმეებში ჩარევა და აფხაზეთის მსგავსი სეპარატისტული შემთხვევების გამართლება ლათინურ ამერიკაში ანათემაზე გადაცემის ტოლფასია. ჩემი აზრით, რუსებმაც და ჩავესმაც ძალიან დიდი შეცდომა დაუშვეს ლათინურ ამერიკასთან მიმართებით, იმიტომ რომ ეს მათ რეგიონის ზოგიერთი წამყვანი ძალისგან, მათგან, ვინც ამ წამოწყებას არ გაამართლებს, გარიყავს.
მაინც რას იღებს ვენესუელა ყველაზე ახლო მოკავშირეებთან ურთიერთობის გაფუჭების რისკის სანაცვლოდ რუსეთისგან? რატომ უღირს მას ამ ნაბიჯზე წასვლა? იარაღის თაობაზე ცნობილი შეთანხმების გარდა კიდევ რა ფაქტორებზე შეგვიძლია საუბარი? კითხეთ რობერტ ამსტერდამს.
ბატონი ჩავესი მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული და ანტისემიტი ლიდერია. ღმერთმა უწყის პირადად რახეის ნახულობს ის. მისი ოჯახი მნიშვნელოვნად ჩართულია კორუფციაში. ჩავესი მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე უფრო კორუმპირებულ სამხედრო მანქანას მართავს. ამდენად დანამდვილებით ვერავინ იტყვის იარაღის შესახებ ამ შეთანხმებებით პირადად ის რამდენად იღეირებს.
რამდენად მოსალოდნელია, რომ ვენესუელის მაგალითს სხვა ქვეყნებიც მიბაძავენ? კითხეთ ჩვენს რესპონდენტს.
დიახ, ამის გამორიცხვა არ შეიძლება, რომ ის ქვეყნები, რომლებიც ჩავესის ნავთობზე არიან დამოკიდებული, კუბა მაგალითად, ან ალბას, ლათინური ამერიკის ალტერნატიული ასოციაციის წამყვანი წევრები არიან, რომ ერთი ან ორი მათგანი მისდევს ამ მაგალითს. მაგრამ ჩემი აზრით, ამას მნიშვნელობა ფაქტობრივად არ ექნება. ბატონი ჩავესი მარგინალია. ის ირანის პრეზიდენტ აჰმადინეჟადს ჩამოჰგავს. ამდენად ეს ნაბიჯი უფრო უარყოფითია, ვიდრე დადებითი და გარკვეულწილად სწორედ იმ ლეგიტიმურობის ხარისხს ასუსტებს, რომლის მიღწევაც სურს რუსეთს.
შემდეგი შეკითხვა, რომელიც იურისტს დაუსვით, უფრო ზოგადი ხასიათის იყო. ვთხოვეთ აღეწერა, რა მიზნები ამოძრავებს რუსეთს ლათინურ ამერიკასა და კონკრეტულად ვენესუელასთან მიმართებით.
ეს ძალიან რთული საკითხია. იგორ სეჩინმა, კაცმა, რომელმაც წარმატება დიდწილად იუკოსის განადგურებით მოიპოვა, ჩავესთან ძალიან ფართო შეთანხმებები შეიმუშავა, რომელსაც გაზ ოპეკის სახელით ვიცნობთ. ჩავესი ახლახან იყო თურქმენეთში და გაზის გლობალურ ოპეკს ლობირებდა, რათა ფასები მაღალი დარჩეს. ვენესუელა რუსეთის იარაღის ყველაზე მსხვილი მყიდველია და ეჭვგარეშეა, რომ ვენესუელა რუსეთისთვის წარმოადგენს შესაძლებლობას ამერიკას მისი გავლენის ზონაშივე, ასე ვთქვათ, უკბინოს, იმისთვის, რომ საქართველოში ამერიკის ნაბიჯები დააბალანსოს. ამ თვალსაზრისით პირდაპირი კავშირი არსებობს. მედვედევი იმედოვნებს, რომ ვენესუელა ზეწოლის იარაღად გამო წარმოდგება რუსეთისთვის გავლენის სფეროების განსაზღვრის პროცესში.
ჩავეს ბევრი მათ შორის, როგორც მოისმინეთ ჩვენი რესპონდენტი, შესაძლოა მარგინალურ, ექსცენტრულ და კორუმპირებულ ფიგურად ახასიათებდეს, მაგრამ ამის პარალელურად სხვა წრეებში, როგორც ლათინურ ამერიკაში, ისე საზღვარგარეთ, ის დიდწილად კვლავაც პოპულარულია. სულ რამდენიმე დღის წინ, მაგალითად, მასლამის ვარსკვლავის მიღება მოუწყეს ვენეციის კინოფესტივალზე, სადაც ამერიკელ რეჟისორ ოლივერ სტოუნის დოკუმენტური ფილმი აჩვენეს ვენესუელის ლიდერზე. კულტურული ელიტის გარდა ვენესუელის ლიდერი შედარებით დაბალ სოციალურ ფენებშიც ბევრს უყვარს. რითია გამოწვეული ასეთი განსხვავებული შეფასებები? ვკითხეთ რობერტ ამსტერდამს.
ჩავესი ყოველდღიურად კარგავს პოპულარობას ლათინურ ამერიკაში. ის, რომ ჰოლივუდის რამდენიმე წარმომადგენელი, ოლივერ სტოუნი მაგალითად, მას დაშსუკრავს, მისი პოპულარობის ზრდას არნიშნავს. ის სულ უფრო აშკარად ხდება ანტისემიტი, სულ უფრო ღიად უჭერს მხარს ირანს. კარაკასის ქუჩებში საპროტესტო აქციების მონაწილეებს ისევე სცემენ, როგორც თეირანში. ჩვენ არ ლაპარაკობთ ფიგურაზე, რომლის პოპულარობაც იზრდება. მეტიც, ლათინური ამერიკის ქვეყნებში მიმდინარე აჩვენებში ჩავესის მხრიდან მიღებული მხარდაჭერა პოლიტიკურ ციკლს მოასწავებს.
ამსტერდამს საერთაშორისო სამართლის ზოგად პრინციპებზეც დაუსვით შეკითხვა. თხოვეთ დაეკონკრეტებინა მაინც რა არის საჭირო იმისათვის, რომ რეგიონის დამოუკიდებლობის აღიარება მოხდეს. რამდენმა ქვეყანამ უნდა გადადგას ეს ნაბიჯი?
ეს ტექნიკური საკითხია და 10-ზე ბევრად მეტ ქვეყანას მოიცავს. ბევრია დამოკიდებული იმაზე, თუ რომელი ქვეყნებია ეს და როგორია, რამდენად ლეგიტიმურია შიდა პოლიტიკური ძალების მოთხოვნა. ლეგიტიმურობის თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია რუსეთის როლი. სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის შემთხვევებში ასეთი ძლიერი ჩარევით რუსეთმა ამ ორ რეგიონს დიდწილად წაართვა მომავალში ლეგიტიმურ დამოუკიდებელ ძალებად აღქმის პერსპექტივა. ამდენად ლეგიტიმურობის მოპოვებისთვის რუსეთის მცდელობა, თუ მართლა ასეთთან გვაქვს საქმე, აბსოლუტურად კონტრპროდუქტიულია. იქ რაც უფრო მეტ ბაზას ააგებენ და რაც უფრო მეტად გამოიყენებენ აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთს, მით უფრო შემცირდება სახელმწიფოებრიობის საკითხთან მიმართებით ლეგიტიმურობის მოპოვების შანსი.
რუსეთში ბევრი ვენესუელის გადაწყვეტილებას მოსკოვის დიპლომატიურ გამარჯვებად აღიქვამს. დმიტრი მედვედევმა ხუთშაბათს უგო ჩავეს პირადად გადაუხადა მადლობა. რობერტ ამსტერდამს საუბრის ბოლოს ამ თვალსაზრისის შეფასებაც ვთხოვეთ.
გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს წარმოადგენს დიპლომატიურ მარცხს, რომელიც გამოაჩენს, რომ რუსეთი სამწუხაროდ სულ უფრო მარგინალურ ძალებთან ამყარებს კავშირებს, ვიდრე ამას ვინმე მოელოდა. რუსეთი საკუთარ თავს სულ უფრო მეტად აქცევს აუტსაიდერად. მე მწამს რუსეთის, მისთვის კარგი მინდა. და ჩემნაირების აზრით, ჩავესის მსგავს ფიგურებთან საქმის დაჭერა მხოლოდ რუსეთის დაკლინებას იწვევს.
ასეთ მოსაზრებას გამოთქვამს რობერტ ამსტერდამი, ცნობილი კანადელი იურისტი, რომელსაც სალომე ასათიანი ესაუბრებოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ მეათე სტუდიას. განაგზობთ მეათე სტუდიას, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. სამცხე-ჯავახეთის ქალაქებსა და სოფლებში მოძრაობს საგანგებო ავტობუსი, რომელიც დაინტერესებულ პირებს ენერგოეფექტიანობის პერსპექტივებს აცნობს. ავტობუსი მოგაგონებთ ერთგვარ მუზეუმს, სადაც ამა თუ იმ სისტემის ასაწყობი ყოველგვარი ინსტრუმენტისა თუ ინსტრუქციის ნახვაა შესაძლებელი. მნახველთა დიდ ინტერესს იწვევს ის გარემოება, რომ საცხოვრებელი სახლის ან წყლის გასათბობად საჭირო სისტემის აწყობა ხშირად საკუთარი ხელითაც შესაძლებელია. ალბათ ცოტას თუ წარმოუდგენია, რომ ცხელი წყლის კოლექტორი ჩვეულებრივი სამანქანო საბურავის გამოყენებითაც შეიძლება დამზადდეს. უფრო მეტს მაია იველაშვილისგან შევიტყობთ.
არები, სადაც ღრეჩოები არის, ისეც უნდა იყოს ამოვსებული. მაქსიმალურად ყველაფერზე უნდა იფიქროს ადამიანმა იმისთვის, რომ ის ფული, რომელიც დახარჯა, რომელიც აქვს ამ შეშაში, ამასაც რო შეცვლის, წარმოიდგინოთ, ალბათ 40% თრიანობაში ეკონომიას გააკეთებს.
40%-იანი ეკონომია ენერგოეფექტურობის ხარჯზე შეიძლება მოხდეს. პროექტი ენერგოეფექტურობა საქართველოს თემებისთვის ენერგოავტობუსი უკვე ნახევარი წელია საქართველოს რეგიონებში მოგზაურობს და დაინტერესებულ პირებს ქარის გენერატორების, ბიოგაზის, მზის ფოტოელექტროგარდაქმნელებისა და ცხელწყალ გამაცხელებლების შესახებ უამბობს. როგორ დავათბუნოთ სახლი და გავაკეთოთ თბოიზოლაცია, რათა ეფექტურად მოხდეს სახლში არსებული ტექნიკის გამოყენება და სამომავლოდ იმ მიღებული რჩევების გათვალისწინება. რაც საზოგადოებას დაეხმარება ენერგიის მოხმარების შემცირებაში. პროექტის ასისტენტი კეთი მიქაძე ამბობს, რომ ენერგო ავტობუსით საქართველოს ქალაქებსა და სოფლებში თითო კვირა ჩერდებიან.
ახალციხის რაიონში მისდევენ მესაქონლეობას, უფრო დიდი დაინტერესება გამოიწვია ბიოგაზის დანადგარმა. დიდი ინტერესი არის ენერგოდამძოგი ნათურების მიმართაც. ენერგოდამძოგი ნათურები ჩვეულებრივ ნათურებთან შედარებით მოიხმარენ 4-ჯერ ნაკლებ ელექტროენერგიას. ახალციხის რაიონში ასევე აქტიური არის სახლების თოიზოლაცია, რადგანაც ცივი კლიმატი არის ამ რეგიონში და შესაბამისად დიდ ინტერესს იწვევს აქ წარმოდგენილი მოდელები და ეს თოიზოლაციო მასალები.
ტარიელ ბენძე ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ წნიში ცხოვრობს. იგი ბიოგაზის გაკეთებას აპირებდა, თუმცა მას შემდეგ, რაც გაიგო სამცხე ჯავახეთის გაზიფიცირების შესახებ, გადაიფიქრა. ენერგო ავტობუსი იგი დათბუნებისა და მზის ენერგიის ინტერესის გამოეწვია.
მზის ენერგიიდან რომ მიიღო, ხო დენი კაია, ხა ეკონომიურია, მაგრამ თვითონ დანადგარი რო იანგარიშო ძვირი გამოდის და ახალციხის ტერიტორიაზე თუ ვინმე შეძლებს მაგის დაღებას, არ ვიცი. 1 კილოვატი მეთხარი $12,000, ხო? ცოტა ბევრია. თორე ესე კაია, ეკონომიურია და სუფთა არის, თან ბუნება არ ბინძურდება. დათბუნება ძალიან მნიშვნელოვანია, ეხა გუშინ ნახე როგორ ათბუნებდნენ გარედან კედლებს. ხალხალახში არის დარბაზი აშენებული, სათბო იზოლაცია გაკეთებული და ერთხელ რო შეუნთობენ ფეხს საღამომდე ოთახში 1 გრადუსი იცვლება მარტო ტემპერატურა. ერთი ფეხში ზამთობი ხო წარმოიდგინე რა ხელ ეკონომია არის.
ოთარ მაჭერაშვილი ფიქრობს, რომ დღემანდელმა მოსახლეობამ ეკონომიის ხარჯზე უნდა გაიუმჯობესოს მომავალი. გარდა ამისა იგი ფიქრობს, რომ ბუნებაში არსებულ ენერგიას გაფრთხილება სჭირდება.
დაინტერესდი იმიტომ, რომ რაღაც ახალი წამოწყება იყო ქალაქში, ახალი ავტობუსი, რაღაც ენერგო ატარებული ხო და არსებულ ბუნებაში ენერგია, რომელსაც უნდა გაუფრთხილდეს. როგორც შედა ყველაფერი ეკონომიკაზე არის გადასული და რაც მეტ ეკონომიას გავაკეთებ, მეტ პრო ძლიერები იქნებით და მეტ პრო გავიადვილებს ცხოვრებას. არის მეორე ნატურად ახარჯებს პრო ნაკლებს და იგივე საქმის აკეთებს ის მეორე ნაკლები. ეს ყველაფერი თუ არ გავთვალებთ, თუ არ ვიცით ეკონომიკაში წინ ვიწავართ.
კახეთსა და მცხეთა-მთიანეთში მოგზაურობის შემდეგ გაირკვა, რომ განახლებადი ენერგიისა და ენერგოეფექტურობის შესახებ მოსახლეობას ბევრი რამ აინტერესებს. მარტივი უბრალო, მაგრამ საჭირო ინფორმაცია განახლებადი ენერგიის ექსპერტის მანანა დადიანის აზრით, საქართველოს თემებისთვის ხშირად ხელმისაწვდომი არ არის.
ჩვენთან არის ისეთი მოდელები წარმოდგენილი, რომელიც შეიძლება გახვიდე ბაზრობაზე და შეიძინო და გადაიხადო დიდი ფულით, მაგრამ შესაძლებელია თავისი ხელით გააკეთოს ადამიანმა. როგორც კი ინფორმაციას მიაწოდეთ, იმწუწავე ხვდებიან რა უნდა გაკეთდეს. ჩოულებრე საბურავიდან შეიძლება ცხელი წყლის კოლექტორის გაკეთება და ეს არის ნაჩვენები და ვინც მოვა აუცილებლად ყველას აუხსნით როგორ კეთდება.
პროექტში საკრედიტო ხაზიც არის გათვალისწინებული და დაინტერესებული მოსახლეობისთვის მალე ეს მექანიზმიც ამუშავდება. სამცხე ჯავახეთის შემდეგ ენერგო ავტობუსი ქვემო ქართლზე სტუმრება. მერე კი პროექტის წარმომადგენლები ენერგო ეფექტურობის შესახებ დასავლეთ საქართველოს მოსახლეობას მიაწვდიან ინფორმაციას.
მოგვითხრობდა მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი სამცხე ჯავახეთში. ხუთშაბათს სასიხარულო ცნობა მივიღეთ ვენეციიდან, სადაც ამ დღეებში მიმდინარეობს 76-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი. ამ ავტორიტეტიან კინოფორუმზე წარმატება მოიპოვა ქართველი კინორეჟისორის ნუცა ალექსი მესხიშვილის ფილმმა „ბედნიერებამ“, რომელიც მოკლემეტრაჟიანი ფილმების საკონკურსო ჟიურიმ საგანგებო პრიზით დააჯილდოვა. იმდენი საუცხოო ფილმი იყო წარმოდგენილი, რომ არჩევანის გაკეთება ძალიან გაგვიჭირდაო, თქვა ჟურის თავმჯდომარემ სტიუარტ გორდონმა გამარჯვებული ნამუშევრების გამოცხადებისას. ამის შემდეგ კი თავდაპირველად სწორედ ნუცა ალექსი მესხიშვილის ფილმი დაასახელა. ჩვენ ხუთშაბათსვე საღამოს დავრეკეთ ვენეციაში. მარიამ ჭიაურელი ესაუბრა ნუცა ალექსი მესხიშვილს და მილოცვის შემდეგ მას რამდენიმე შეკითხვით მიმართა.
კინოფესტივალი დამთავრებული არ არის, 12 სექტემბრამდე გრძელდება და
იცით როგორ არის ამ მოკლე ფილმების კონკურსი, არის რაღაცნაირად ამაში შიგნით ჩართული და დამოუკიდებელი. 4 დღე გრძელდება და დღეს არის უკვე დასრულებული მოკლე ფილმების კონკურსი.
იქნებ თქვენ ფილმზე მოგვიყვეთ 30-წუთიანი ფილმია როგორც ვთქვით.
იბა, დიახ, ჩვენ ფილმზე მოგიყვებით და მე მიცემ ტელეფონს მარიამ კანდელაკს, რომელმაც ძალიან ბევრი იმუშავა ამ ფილმზე.
დიახ, სიამოვნებით.
Да, სხვადასხვა როლში, იმიტომ რომ მოკლე ფილმები ხო არ კეთდება ეგეთი გარკვეული ფუნქციებით, ყველა აკეთებს ბევრ სხვადასხვა რამეს და მარიამი არის ერთ-ერთი, რომელმაც თავიდან ბოლომდე გაყვა ამ ყველაფერს. ეხა აქ არის და მეორე მარიამს და თვითონ ფილმი მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს ამ ფილმის თემა რაღაცა აქამდე რომ მოაღწია და სხვა მაყურებელმაც თუ ნახა და კიდე მეტი თუ ნახავს, კარგია, იმიტომ რომ ეხება ამ ჩვენ ახალი დროის პრობლემას, ქალები, რომლებიც მიდიან საქართველოდან, ძირითადად ეს კონკრეტულად ქალებს ეხება, ვინც ტოვებენ ოჯახებს, ბავშვებს და მიდიან სამუშაოდ საზღვარგარეთ იმისთვის, რომ არჩინონ თავისივე ბავშვები დატოვებულები საქართველოში, არჩინონ თუ გაუმჯობესონ ცხოვრების პირობები და შეუქმნან უკეთესი მომავალი. და როდესაც თვითონ დედები არ არიან ბავშვების გვერდით ფაქტურა წელი ბავშვობის განმავლობაში, შეიძლება 5 წლიდან 9 წლამდე, 4 წლიდან 10 წლამდე ბავშვის ასაკის და იმ დროში უგროვებენ ფულს სხვადასხვა რამისთვის, მომავლისთვის. აი ესეთი ტრაგიკული და სევდიანი ბედი, ამბები არის ძალიან ბევრი დღეს საქართველოში და ეს ფილმი ამას ეხება, ამ თემას.
მაგრამ მაპატიეთ, მაგრამ სახელწოდება ბედნიერება, ესე იგი ირონიულად იგულისხმება.
ხო, არა, ირონიულად არ იგულისხმობს, კიდე რაღაცა ნიუანსებია თვითონ შინაარსის, იმიტომ რომ ფელიჩი დაქვია. То есть ქალები იტალიაში, კიდე ბევრი არიან კონკრეტულად იტალიაში ეს ქალები და იქ ტელეფონზე მუსიკა, რომელიც ყველასთვის ცნობილია, ფელიჩიტასი, აი რაღაც ეს რამოდენიმე იმისგან შემდგარი სათაურია. ირონია ვერდავარ ხო, უფრო მეტაფორულად ბედნიერების საძიებლად ასულები, როგორც ყოველთვის ასული ხალხი. და ერთი რამე მინდა კიდე ვთქვა, რომ ძალიან დიდი ნაწილი ამ ფილმის, ნუ თუ კი უკვე რაღაცა ტიპის წარმატების არის იმასე დამყარებული, რომ ნაწარმოები, რის მიხედვითაც არის გაკეთებული, არის ზაირა არსენიშვილის მოთხრობა და რომელიც ამ თემას ეხება და მართლა კახეთიდან არის იმდენი ქალი წასული, კონკრეტულად იტალიაში, კონკრეტულად კახეთიდან. ზაირამ ეს ისეთი ნამდვილი ამბავი მოთხრობა დაწერა, ისეთი გულწრფელი და ისეთი მნიშვნელოვანი ხელოვნების თვალსაზრისით ძალიან ნამდვილი პატარა მარგალიტია ეს მოთხრობა და აი ამან ალბათ განაპირობა მერე, რომ ის გადაღება და ყველაფერი აღარ იყო ძალიან ძნელი.
ნუცა, და რას ნიშნავს ეს წარმატება თქვენი მომავალი საქმიანობისთვის?
იცით რა, როგორ გითხრათ, მართლა როგორ გითხრათ, არ ვიცი მეც ბევრს რას ნიშნავს. ნახოთ, საერთოდ ხო იცით, ეს ამ ფესტივალებს კიდე რაღაცა თავისი ორეოლი აქვს, ასე ვთქვათ, რომელიც შეიძლება გადაჭარბებულიც კია ხშირად რეალობასთან შედარებით, მაგრამ რაღაცა პრიზდებს, რაღაცა თავის მნიშვნელობა აქვს, რომ შეიძლება ყოველთვის არ არის ყველაზე სამართლიანი მნიშვნელობა, მაგრამ ნახოთ, იქნება.
აი ეს ვიგულისხმე, რომ არა მარტო სასიამოვნოა, ასე ვთქვათ, არა მარტო ემოციური მხარე აქვს ასეთი პრემიის აღებას, არამედ რა თქმა უნდა ასევე პრაქტიკული.
ხო, და იცით რა არის, სწორედ მოკლე ფილმებისთვის ფესტივალების გარეშე ბედი ძალიან იშვიათად აქვს მოკლე ფილმს
რეკლამაზე. აი თქვა, კინოებში აჩვენებენ თუ არა იგივე იტალიაში?
კინოთეატრში ფილმი, მოკლე ფილმებს, მოკლე მეტრაჟიან ფილმებს კინოთეატრში ძალიან იშვიათია, რომ ეს აჩვენონ, მაგრამ ტელევიზიასთვის მისაწვდენი თქვა ხდება ბევრად უფრო ადვილად, იმიტომ რომ იყო ამათ ამ ფესტივალზე და ასე შემდეგ, უბრალოდ რაღაცა უფრო მეტი გზაც ალბათ იხსნება. ისო მეტ ადამიანამდე მივიდეს ეს ყველაფერი.
დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის. ულამაზეს ქალაქში ბრძანდებით, კიდევ ერთხელ გილოცავ და კიდევ ბევრ წარმატებას გისურვებთ.
ძალიან დიდი მადლობა.
კარგად ძანდებოდეთ.
მადლობა გადავცე მარიამ ტელეფონით. დიდი მადლობა.
მადლობთ.
ჰელო.
გამარჯობათ მარიამ, მოგესალმებით პრაღიდან და გილოცავთ ფილმის წარმატებას.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა, ფეხას პირველი პრესის წარმომადგენელი ვიყავარ.
ძალიან ძალიან გვიხარია რადიო თავისუფლებას ყველას. მარიამ, თქვენ გახსენათ ნუცამ როგორც აღმასრულებელი პროდიუსერი, რომელმაც რამდენიმე ამპლუაში მიიღო მონაწილეობა ფილმის გადაღებაში. აი რა იგულისხმება, რა იყო ეს ამპლუები?
ესე იგი აღმასრულებელი პროდიუსერის გარდა ვიყავი რეჟისორის ასისტენტი, კასტინგის, ანუ მომსახიობების არჩევაც მე მეხებოდი. ანუ ძალიან ესეთი მინიმალური ჯგუფი იყო და ყველაფერს ვაკეთებდი, ამიტომ რამდენიმე ფუნქცია ქონდა შეთავსებული თითოეულ ესეთი ჯგუფის წევრს და რა ვიცი, ძალიან მოხარული ვარ, რომ ესეთი შედეგი გამოიღო ამ ყველაფერმა, ამიტომ რომ არაჩვეულებრივი ესეთი დადებითი მუხტი იყო გადაღებების დროს და ეს მეგონი ბუნებრივი შედეგია, რაც ახლა მოხდა აქ ვენეციის ფესტივალზე.
და მარია, მიქნებ ამ თქვენი გუნდის რამდენიმე სხვა წევრი მაინც რომ ახსენოთ?
რა თქმა უნდა, ესე იგი დამდგმელი ოპერატორი იყო გიორგი ბერიძე, დამდგმელი მხატვარი იყო ვაჟა ჯალაღანია, ხმის ოპერატორი იყო ნიკოლა ბეკერი და მისი ასისტენტი ნასიმი, ესენი საფრანგეთიდან იყვნენ. მე ვიყავი და რეჟისორის ასისტენტი იყო ასა, რომელიც ასევე პარიზიდან იყო, ესე იგი რაღაც ფრანგულ ქართული
შერეული გუნდი იყო. და რამდენი ხანი გაგრძელდა ეს გადაღებები?
ანანურში გრძელდებოდა 10 დღის განმავლობაში. და ესე იგი ყოველგვარი დასვენების გარეშე ეს დღეში 12 საათი სამუშაო დღე ქონდა. ესე იგი
მარტო საქართველოში მიმდინარეობდა გადაღება, ხო?
მხოლოდ საქართველოში, დიახ.
დაძაბული სამუშაო, მაგრამ კარგად დამთავრდა ყველაფერი, კიდევ ერთხელ გილოცავთ და კარგად დაძაბოდეთ.
ძალიან დიდი მადლობა, მადლობთ.
შეგახსენებთ მოკლემეტრაჟიან ფილმ ბედნიერებას ვენეციის საერთაშორისო კინოფესტივალზე ჟურის საგანგებო პრიზი მიენიჭა. ფილმის რეჟისორს ნუცა ალექსი მესხიშვილსა და აღმასრულებელ პროდიუსერს მარიამ კანდელაკს ვენეციაში დაჯილდოების დღეს 10 სექტემბერს დაურეკა მარიამ ჯიაურელმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნიუ-იორკს, კერძოდ კი ჩელსის უბანში მდებარე კესი კაპლანის სახელგანთქმულ სამხატვრო გალერეას ეძღვნება ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი. ზაფხულში ხელოვნების ინტერდისციპლინარული ცენტრისა და საქართველოს კულტურის სამინისტროს თაოსნობით ნიუ-იორკის ამ დარბაზში მოეწყო ქართული მოდერნიზმის გამოფენა. ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა ამ პროექტის ერთ-ერთ მონაწილეს, ხელოვნელთმცოდნე მზია ჩიხრაძეს, რომელიც ახლახან დაბრუნდა შეერთებული შტატებიდან.
ეს გალერეა მუშაობს ძირითადად თანამედ უახლეს ხელოვნებაზე, ანუ ეს არ მუშაობს ისტორიულ გამოფენებზე, არ მუშაობს თქვათ იგივე მოდერნიზმზე.
ანუ ჩვენთვის გამონაკლისი გაა.
აი ეს იყო ძალიან საინტერესო, რომ მათ ინტერესში შედიოდა, რომ საქართველოსთან დაკავშირებით გაკეთებულიყო გამოფენა და მithumetes ნუ ქართულ მოდერნიზმზე გაკეთებულიყო გამოფენა, მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ ეს გამოფენა არ გაკეთებულა, არ იყო ეს მოდერნიზმის გამოფენა. ეს იყო გამოფენა მოდერნიზმის შესახებ. ანუ ის მოხდა რაღაცნაირი გადათამაშება ამისი, ესე იგი თანამედროვე სივრცეში გადმოტანა, აი უახლეს სივრცეში გადმოტანა იმ თანამედროვე ხელოვნების, რომელიც ჩვენთან არსებობდა 10-იან წლების ბოლოს და 20-იან წლების დასაწყისში.
და ეს არ არის მარტო ფერწერა.
აი ხლა გეტყვით ეს რა იყო. ეს იყო ძალიან საინტერესო გამოფენა, თვითონ როგორც ყველგან წერდნენ და პრესა იყო ძალიან დიდი. იწერებოდა ესეთი რაღაცა. ეს არის გამოფენა, ციგნი გამოფენა, ესე დაარქვეს. ანუ გამოფენა იმის შესახებ, როგორ შეიძლება წაიკითხო ისტორიული მოვლენა. ეს იყო ყველაფერი გაშლილი. ხა ჩვენ ვიცით, რომ ციგნს როდესაც ხელში იღებ, შენ ხედავ ზედა ყდას, ქვედა ყდას გადმოტრებ და მე რომ და გადაშალო. ამათ რა გააკეთეს, იცით? აი ეს ბროშურები, ის ციგნები, რაც გამოდიოდა ფუტურისტულ და დაისტორიული ციგნები თბილისში 1917, 21 და 24 წლებში გამოსული ეს ციგნები, გავაკეთეთ ჩვენ ფოტოასლები ამათი. უფრო სწორად, ამის ფოტოასლები გააკეთა თავად დანიელ ბაუმანმა, რომელიც იყო თანა კურატორი აი ამ გამოფენის და ნუ ერთ-ერთი მთავარი ორგანიზატორი. ესე იგი, ხალხი მოდიოდა, ნუ დღეში 200-300 კაცი როგორც წესი დადიოდა. გამოფენა იყო თვეზე მეტი გაგრძელდა. თვითონ იყვნენ გაკვირვებულები, ისეთი რეზონანსი ქონდა ამას ყველა.
Ну, რა იყო გამოფენილი?
ახლა რა იყო გამოფენილი? გამოფენილი იყო აი ეს ფილმი, როგორც გითხარით, ეს ბროშურები, 23 ციგნი იყო წაღებული, ოღონდ ესე იგი ფოტო ასლები ამისი. ეს ასლები იყო ესე ზოლებად განლაგებული, ანუ ეს თითოეული კადრი ერთმანეთს მიუყვებოდა და კედლებზე იყო აი ესე ზოლებად განლაგებული ეს ციგნები. და თქვენ რომ მიდიოდით კედელზე, კითხულობდით ციგნს, ანუ გადაშლის გარეშე შედიხართ და ესე მიუყვებით და მთელ აი ამ ციგს ხედავთ კედელზე. ეს იყო ძალიან საინტერესო. იყო ძალიან ფერადოვანი და ფერწერული, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ერთად გამოფენილი, სულ სხვა შთაბეჭდილებას იძლეოდა. იყო ასევე ფოტომასალა გამოფენილი. რომელიც ეხებოდა მე-19 საუკუნის ბოლოს და მე-20 საუკუნის დასაწყისის თბილის, ანუ იყო ერმაკოვის ფოტოები, ეს იყო ორიგინალები აქედან წაღებული. ქონდა რამოდენიმე ორიგინალი ასევე წაღებული გრაფიკა ამავე პერიოდის 20-იანი წლების, ну 10-იანი 20-იანი წლების და ასევე ქონდა გაკეთებული, ესე იგი, დადაისტური манифеסטები იყო გამოფენილი, ამობეჭდილი და კედელზე იყო ქართულ და ინგლისურ ენებზე, ეს იყო გრიგოლ ცეცხლაძისა და ტიციან ტაბიძის манифеסטები, ძალიან საინტერესო და ესეთი უცნაური პროვოკაციული ძალიან და ასევე იყო ფილმები. Ну, ეს ფილმებიც იწევდა საოცარ რაღაც ემოციებს, იმიტომ რომ ну, ვინც კი მოდიოდა, ყველა ამბობდა, რომ ჩვენ ვერ წარმოგვედგინა, რომ საქართველოში ესეთი ფილმები კონდეთ, იმიტომ რომ ну, ყველა ლაპარაკობს რუსულ კინოზე ამ პერიოდის და ну, ქართული ახლა
ჩემი ბებია.
ჩემი ბებია, ჯიმ შვანთე, ლურსმანიშ ჩექმაში და საბა. ეს ოთხივე ფილმი პარალელურად გადიოდა და ტრიალებდა ასე მუდმივად. სულ, ესე იგი, ოთხი დიდი მონიტორი იყო დადგმული და კედელზე გადიოდა ეს მუდმივად, მუდმივ მაში რეჟიმში მუშაობდა.
და რა ხალხი დადიოდა?
დადიოდა ყველა ტიპის ნახველი, განსაკუთრებით ბევრი იყო ახალგაზრდობა.
ეს გახლავთ ხელოვნებათმცოდნე ზია ჩიხრაძე, რომელიც გიამბობდა ქართული მოდერნიზმის გამოფენაზე, რომელიც ნიუ-იორკში მოეწყო. სიუჟეტი გიორგი გვახარია მოამზადა. ამით რადიო თავისუფლების ქართული სამსახური ამთავრებს თავის საღამოს გადაცემას, დამთავრდა რადიო ჟურნალი მეათე სტუდიაც, მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემა დაიწყება ზუსტად 1 საათში სიხშირეზე FM 105.9 რადიო იმედის სიხშირეზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.